มื่อทองเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะทุกวันพระรหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนค่ะรายการนี้เป็นรายการสดนะคะโดยความร่วมมือของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามปัญหานะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข02-503-4156และ02-504-7355ค่ะช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรประจำรายการนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะดิฉันอาจารย์เนชนกเจริญสุขค่ะค่ะก็วันนี้นะคะก็เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของอาการปวดเมื่อยนะคะหรือว่าปวดกล้ามเนื้ออันนี้เนี่ยสำหรับการปวดกล้ามเนื้อก็คงจะเป็นเนื่องจากการทำงานกล้ามเนื้อมีความเครียดเนื่องจากการทำงานของท่าทางการทำงานต่างๆแต่ว่าในส่วนนี้นะคะคงจะไม่ได้ลงประเด็นไปในเรื่องของการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหรือการฉีกขาดของกล้ามเนื้อนะคะแต่ว่าเป็นอาการเมื่อยปวดเมื่อยธรรมดานะคะจากการทำงานเท่านั้นเองค่ะวันนี้ก็จะมีในเรื่องของทำไมเราถึงมีอาการปวดเมื่อยเกิดขึ้นได้นะคะมาคุยกันในเรื่องของอาการแล้วก็การป้องกันที่ถูกต้องนะคะนอกจากนี้ก็จะมีวิธีการป้องกันในลักษณะที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองเช่นการยืดเหยียดนะคะหรือว่าการกายบริหารแบบง่ายๆนะคะเพื่อลดอาการหรือลดความเครียดของกล้ามเนื้อนะคะของเราเองแล้วก็สำหรับประเด็นสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะเพราะว่าเราจะสุขภาพดีได้เราก็ต้องมีการออกกำลังกายที่เหมาะสมแล้วก็ที่ถูกต้องนะคะก็จะส่งผลเกี่ยวกับอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อด้วยเช่นเดียวกันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันประเด็นแรกกันก่อนเลยนะคะสำหรับการทำงานอันนี้เป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าเวลาเราทำงานไม่ว่าเราจะทำงานบ้านหรือมาทำงานในที่ทำงานการทำกับข้าวการทำกิจวัตรประจำวันแทบจะทุกอย่างนะคะทำให้เรามีอาการปวดเมื่อยได้ทั้งนั้นหรือแม้กระทั่งเรานอนอยู่เฉยๆเรานั่งอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนอิริยาบถนะคะก็จะทำให้เราเกิดอาการปวดเมื่อยได้ดังนั้นเชื่อเลยค่ะว่าทุกคนเนี่ยจะเจอกับอาการปวดเมื่อยในชีวิตประจำวันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะปวดเมื่อยเนี่ยบางทีเราปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือว่าปวดเมื่อยเส้นเอ็นเนี่ยเราจะแยกไม่ออกนะคะแต่เราคงจะรู้ได้แค่ว่าตอนนี้เราปวดคอปวดบ่าปวดศีรษะนะคะปวดหลังปวดขาหรือปวดต้นขาปวดตรงส้นเท้านะคะอันนี้คือเป็นอาการปวดแทบจะทั่วร่างกายเลยเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าอวัยวะนั้นๆเนี่ยเราใช้มันทำงานเกินขีดจำกัดที่มันจะสามารถทำงานได้หรือเปล่าหรือให้มันพักผ่อนไหมนะคะหรือแม้กระทั่งปวดตาปวดกระบอกตาก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าบริเวณดวงตาเราก็มีกล้ามเนื้อมัดเล็กๆคอยทำงานให้เราเช่นเดียวกันดังนั้นอาการปวดจึงเป็นของคู่กันกับการทำงานอยู่แล้วนะคะทีนี้อาการปวดเนี่ยจะหายไปได้นะคะใช้เวลานานมากแค่ไหนภายใน2ชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนหรือเป็นปีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของร่างกายการดูแลเอาใจใส่ร่างกายของเราด้วยนะคะถ้าเราดูแลเอาใจใส่ร่างกายของเราเป็นอย่างดีอาการปวดเหล่านี้นะคะเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะหายไปนะคะแล้วก็ไม่กลับมาสร้างปัญหาให้เราได้นะแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ดูแลตัวเองเลยนะคะหรือว่าฝืนการทำงานของกล้ามเนื้อของเราอาการปวดเหล่านี้นะคะก็จะเกิดอย่างต่อเนื่องแล้วค่อยๆเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆบางครั้งเราลืมสังเกตตัวเองไปนะคะจนมันรุนแรงมากและเกิดโรคเนื่องจากการทำงานขึ้นอันนี้ก็เป็นที่น่าเสียใจนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลตัวเองทั้งที่โรคมันค่อยๆพัฒนาขึ้นนะคะโรคภัยไข้เจ็บค่อยๆพัฒนาขึ้น แค่เราไม่ได้สนใจตัวเองเท่านั้นเองค่ะแต่ละเราไปสนใจในเรื่องของงานเรื่องสิ่งอื่นๆนะคะนอกเหนือจากตัวเราเคยมีคำกล่าวบอกไว้ว่าถ้าหากเราไม่สามารถดูแลตัวเองแล้วเนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะดูแลคนอื่นได้อันนี้ก็อยากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านลองเอากลับไปคิดสักนิดนึงนะคะแล้วก็หันกลับมาดูแลตัวเองเพราะถ้าหากเราดูแลตัวเองนะคะให้มีสุขภาพดีเราก็สามารถดูแลคนอื่นได้ดูแลคนที่เรารักต่อไปได้นะคะค่ะสำหรับอาการปวดเมื่อยนะคะอย่างที่เราทราบว่าเราต้องเผชิญกับมันทุกวันอยู่แล้วนะคะเราก็แค่บรรเทามันแล้วก็อยู่กับมันให้อยู่กับอาการปวดเหล่านี้นะคะให้เป็นปกติมากที่สุดแล้วก็ไม่ทำให้อากาศปวดเหล่านี้นะคะเป็นโรคเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะเนื่องจากว่าอาการปวดเหล่านี้เนี่ยบางครั้งนะคะเป็นสัญญาณเตือนบอกว่าร่างกายเราเริ่มไม่ไหวแล้วกำลังจะเป็นโรคอื่นๆต่อไปหรือเปล่าเป็นโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังหรือเปล่าหรือกล้ามเนื้อเนี่ยของเราสมรรถภาพลดลงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเราลดลงนะคะปล่อยไว้ไม่รักษาให้ถูกวิธีก็อาจจะเป็นโรคไมเกรนได้ปวดศีรษะเรื้อรังได้นะคะมีอาการนอนไม่หลับเนื่องจากอาการปวดเหล่านี้เนี่ยบางทีเนี่ยสำหรับบางคนนะคะจะค่อนข้างทรมานกล้ามเนื้ออาจจะอ่อนแรงลงนะคะเนื่องจากสมรรถภาพลดลงโครงสร้างร่างกายก็อาจจะผิดปกติได้เพราะว่ากล้ามเนื้อก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนะคะกล้ามเนื้ออ่อนแรงกล้ามเนื้อรีบก็ทำให้โครงสร้างต่างๆของร่างกายผิดรูปผิดปกติไปก็จะเป็นเหตุผลอื่นๆร่วมด้วยก็ได้นะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วอาการปวดเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนนะคะอยากให้เราตระหนักไว้สักนิดนึงว่าถ้าร่างกายเริ่มเตือนเราแล้วเราต้องมองย้อนกลับไปดูตัวเองนะคะว่าเอ๊ะที่สัญญาณที่ร่างกายเตือนเหล่านี้เนี่ยเราไปทำอะไรหรือเราไปฝืนร่างกายฝืนกล้ามเนื้อทำงานหนักเกินไปไหมนะคะดังนั้นเราก็ควรจะผ่อนร่างกายหรือให้ร่างกายได้รับการพักผ่อนด้วยเพราะร่างกายเรามีใช้เครื่องจักรนะคะค่ะสำหรับผู้เชี่ยวชาญนะคะประจำศูนย์รักษาไมเกรนหรือว่าโรคปวดเรื้อรังก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของประชากรเนี่ยประมาณ30%มีปัญหาหรือพบปัญหาโรคปวดเรื้อรังเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ทำงานในสำนักงานการปวดเรื้อรังอย่างที่เรียนให้ทราบไปนะคะทั่วร่างกายเป็นได้นะคะตั้งแต่ศีรษะตาไหล่บ่าคอนะคะสะโพกขาฝ่าเท้าเป็นได้หมดนะคะขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มทำงานเหล่านี้เนี่ยมีความเครียดสะสมนะคะที่กล้ามเนื้อส่วนไหนหรือใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนเป็นมะในการทำงานมากนะคะสาเหตุหลักๆ ก็คงจะมาในเรื่องของการหดเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะหรือบางทีเราจะรู้สึกได้เลยว่ากล้ามเนื้อเนี่ยหดตัวแล้วก็เป็นรู้สึกเป็นก้อนๆนะคะหรือมีจุดกดเจ็บจำนวนมากซ่อนอยู่ในกล้ามเนื้อหรือเนื้อเยื่อพังผืดเหล่านั้นนึกถึงว่าเวลาบางทีเรามีอาการปวดเมื่อยเราอยากจะให้มีใครนวดนะคะหรือมีใครบีบให้เรานะคะเพื่อเป็นการผ่อนคลายแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราเป็นไม่มากนักเวลาเราบีบหรือนวดไปมันจะเป็นการรู้สึกผ่อนคลายเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้ออาการปวดเมื่อยเหล่านี้นี่ค่ะก็จะหายไปได้เพราะว่าเป็นการกระตุ้นระบบการไหลเวียนของเลือดเพราะว่าการบีบการนวดนะคะก็เหมือนกับการคั่งอยู่ของกดอย่างหนึ่งนะคะในเส้นเลือดพอเราบีบไปเนี่ยเลือดก็ไม่สามารถที่จะไหลเวียนได้พอเราคลายมือที่เราบีบกล้ามเนื้อไปนะคะก็จะทำให้เกิดความดันในเส้นเลือดแล้วก็จะทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นอาการปวดเหล่านี้เนี่ยก็จะหายบางทีหรือว่าอาจจะเคยได้ยินว่าพอบีบไปหรือนวดไปรู้สึกเย็นวาบนะคะอันนั้นก็คือเป็นอาการหรือเป็นอาการแสดงอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่าระบบไหลเวียนของเลือดของเราเนี่ยดีขึ้นเนื่องจากเป็นการกระตุ้นแต่ต้องระมัดระวังนะคะบางครั้งเนี่ยเรานวดเราบีบไปบ่อยนะคะร่างกายเราจะเกิดการชินดังนั้นเวลาเราไปนวดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะต้องการการนวดที่ระดับความแรงมากขึ้น นะคะก็ลองสังเกตตัวเองดูนะคะก็เป็นการบอกได้ว่าตอนนี้กล้ามเนื้อเราเนี่ยมีปัญหามากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของผู้เชี่ยวชาญนะคะเกี่ยวกับโรคปวดเรื้อรังเนี่ยเขาก็เตือนมาว่าคนที่ทำงานในสำนักงานเนี่ยจะมีอาการปวดสะสมค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้วก็ขาดการเอาใจใส่ดูแลตัวเองส่วนอาการหลักๆแล้วนะคะของโรคปวดเรื้อรังก็จะมีอาการปวดร้าวลึกๆหรือถ้าเราพูดง่ายๆพอเราบีบไปหรือนวดหรือจับไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าปวดตรงไหนนะคะหรือว่าไม่สามารถบีบถึงจุดที่เราปวดได้นะคะบีบแล้วก็ไม่เจอนวดก็ไม่เจอจับยังไงก็ไม่เจอนะคะเป็นอาการปวดร้าวลึกๆของกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายอาจจะปวดตลอดเวลาเลยก็ได้นะคะโดยเฉพาะตอนเวลานอนนะคะก็ยังไม่หายหรือปวดเฉพาะเวลาทำงานอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าอาการปวดของเราเนี่ยมีความรุนแรงหรือว่าร้ายแรงมากแค่ไหนแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นระดับแรกๆนะคะก็จะมีแค่อาการเมื่อยล้าเราจะรู้สึกแค่รำคาญไปจนถึงถ้ารุนแรงมากก็จะเป็นจากคำว่ารำคาญก็จะกลายเป็นคำว่าทรมานนะคะลองกลับไปสังเกตตัวเองดูทรมานเนี่ยอาจจะมีจนถึงขั้นขยับแขนขาไม่ได้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ทราบสาเหตุบางครั้งอาการปวดสะสมเหล่านี้อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งหรือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนที่มีอาการปวดเนี่ยเกิดการเป็นอัมพาตหรือไม่สามารถขยับแขนขาหรือส่วนที่ปวดได้นะคะอันนี้ก็แสดงว่ามีปัจจัยร่วมอื่นๆเข้ามาด้วยแล้วก็ทำให้เกิดอันตรายหรือเกิดปัญหากับเรามากเลยในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะโดยสาเหตุเริ่มแค่อาการปวดเมื่อยนะคะแล้วเราไม่ได้สนใจที่จะดูแลรักษาตัวเองนะคะบางครั้งอาจจะมีอาการชาที่มือที่ขาร่วมด้วยเป็นสัญญาณเตือนว่าอันนี้เริ่มเข้าขั้นวิกฤตแล้วนะหรือว่าเราจะมีอาการปวดมากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็สังเกตตัวเองได้นะคะบางรายเนี่ยมีอาการปวดเรื้อรังเป็นเดือนก็ไม่หายเป็นปีก็ไม่หายนะคะมีอาการนอนไม่หลับหรือถ้าโครงสร้างผิดปกติอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ช่วงต้นนะคะเวลาเดินไหล่อาจจะสูงต่ำไม่เท่ากันมีอาการหลังงอนะคะหรือว่าช่วงขานะคะอาจจะมีลักษณะที่สั้นยาวไม่เท่ากันก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอาการโดยเบื้องต้นที่เราสามารถสังเกตทางกายภาพได้หรือเรามองเห็นได้นะคะแต่ถ้าอาการที่เกิดขึ้นนะคะแต่อาจจะต้องใช้การวิเคราะห์ทางการแพทย์สักนิดหนึ่งนะคะก็อาจจะเกิดจากการที่กล้ามเนื้อเนี่ยค่ะหดค้างตัวอยู่เป็นเวลานานกล้ามเนื้อเลยค้างนะคะบ่อยมีอาการเกร็งกล้ามเนื้อบ่าไหลตลอดเวลาเช่นเวลาเราสะพายกระเป๋าหิ้วกระเป๋านะคะเพื่อไม่ให้หลุดจากบ่าเป็นการเกร็งนะคะแม้ว่าจะไม่ได้ใช้แรงจากกล้ามเนื้อมากนักแต่ว่าการเกร็งค้างเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะก็จะทวีคูณแล้วก็สะสมได้เกิดการกดหรือบีบของหลอดเลือดที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อนั้นๆทำให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นเนี่ยค่ะขาดออกซิเจนที่จะใช้ในการเผาผลาญสารอาหารทำให้กระบวนการในการนำพลังงานจากอาหารเนี่ยมาใช้แบบใช้ออกซิเจนเนี่ยค่ะก็ขาดออกซิเจนก็จะทำให้กระบวนการเหล่านี้เกิดการที่ไม่มีออกซิเจนนำมาใช้ในกระบวนการทำให้เกิดการคั่งของกรดแลคติกได้ซึ่งก็ไม่สามารถที่จะระบายออกมาได้อีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราสะพายกระเป๋าหรือมีจุดกดทับเนี่ยค่ะเส้นเลือดจะถูกกั้นอยู่เลือดก็ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่ได้กล้ามเนื้อก็เวลาเผาผลาญพลังงานออกมาแล้วนะคะเกิดของเสียที่เรียกว่ากรดแลคติกก็ไม่สามารถระบายออกมาได้นะคะดังนั้นก็ทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยในบริเวณกล้ามเนื้อมัดนั้นๆ นะคะก็อาการปวดเหล่านี้นะคะก็จะเกิดได้ง่ายมากนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อเรามีหลายมัดเลยนะคะเส้นเลือดเรามีอยู่เยอะแยะไปหมดดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเส้นเลือดนะคะมีปัญหาเยอะนะคะอาการปวดก็จะมีมากถ้าเราทำงานหลายส่วนใช้อวัยวะหลายส่วนนะคะกล้ามเนื้อก็จะเกร็งก็จะหดค้างหลายมัดนะคะหลายอวัยวะ อาการปวดอาจจะปวดทั่วร่างกายเลยก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นบ่าหลังนะคะต้นขาแขนกระบอกตาศีรษะนะคะอย่างที่เราคุยกันบางทีเนี่ยนอกจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อแล้วนะคะบางทีอาจจะอยู่ในภาวะหดสั้นของกล้ามเนื้อส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณหน้าอกนะคะกล้ามเนื้อคอท้องหรือว่าสะโพกนะคะเช่นเวลาเราทำงานทางท่าทางการทำงานที่ต้องอยู่ในภาวะที่ต้องเกร็งหน้าท้องอยู่ตลอดเวลาเวลาเกร็งปุ๊บกล้ามเนื้อเนี่ยค่ะจะมีระยะที่หดสั้นนะคะลงมากกว่าปกติแต่เราค้างอยู่เป็นระยะเวลานานนะคะจนทำให้ความยาวของกล้ามเนื้อลดลงนะคะก็คือคล้ายๆเรามียางยืดหนังยางอยู่นะคะถ้าเรายืดอยู่เป็นประจำเนี่ยกล้ามเนื้อหรือหนังยางนะคะที่เราที่อาจารย์ใช้แทนนะคะแทนกันเนี่ยค่ะก็ไม่สามารถหดคืนได้แต่เช่นเดียวกันถ้าเราจำกัดนะคะหนังยางที่ผลิตออกมาใหม่ไม่เคยยืดมันเลยหรือยืดในระยะที่เล็กน้อยดังนั้นการที่หนังยางเนี่ยค่ะจริงๆแล้วสมรรถภาพในการยืดหดนะคะมีมากก็อาจจะน้อยลงได้นะคะเนื่องจากว่าไม่เคยที่จะยืดยาวเท่าประสิทธิภาพของมันได้นะคะหรือกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อหน้าอกนะคะอย่างที่บอกกล้ามเนื้อตรงส่วนนี้นะคะเนื่องจากว่าเวลาเราจะเกร็งต่างๆเนี่ยต้องใช้แรงจากกล้ามเนื้อเหล่านี้เป็นสำคัญเลยดังนั้นถ้าเราต้องใช้งานกล้ามเนื้อเหล่านี้นะคะก็เช่นการนั่งนะคะทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องหดนะคะหรือกล้ามเนื้อสะโพกนะคะถ้าเรานั่งเป็นเวลานานกล้ามเนื้อเหล่านี้นะคะก็จะเกิดปัญหาขึ้นได้ส่วนอีกประเด็นนึงคือการออกแรงอย่างหนักอันนี้ก็จะตรงข้ามกันการออกแรงอย่างหนักยกของอย่างหนักใช้งานอย่างหนักจนเกินขีดความสามารถของร่างกายนะคะบางทีเราไม่ไหวแล้วแต่เราต้องฝืนทำก็จะทำให้เกิดการคั่งของกรดแลคติกนะคะพอกรดแลคติกเหล่านี้สะสมไปนึกถึงมันเป็นกรดนะคะกล้ามเนื้อก็จะเกิดการล้านะคะก็เราก็จะฝืนทำก็จะมีอาการปวดอาการปวดเหล่านี้หรือกรดแลคติกเหล่านี้นะคะจะไปกระตุ้นกล้ามเนื้อนะคะทำให้ไม่กล้ามเนื้อไม่สามารถทำงานได้ปกติถ้าสมมติว่าเราไม่ผ่อนคลายกล้ามเนื้อเหล่านี้นะคะที่มีภาวะการคั่งของกรดแลคติกนี้ก็จะทำให้เรามีโอกาสมีอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังได้ซึ่งกรดแลคติกนะคะหรือการออกแรงอย่างหนักตรงนี้นะคะที่ทำให้กรดแลคติกคั่งเป็นได้ทุกมัดนะคะของกล้ามเนื้อถ้ามีการออกแรงอย่างหนักบางครั้งเนี่ยในการยกของเราบอกว่าเราใช้กล้ามเนื้อหรือว่าใช้แรงจากกล้ามเนื้อจากแขนอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเราแทบจะใช้แรงจากกล้ามเนื้อหลายมัดมากนะคะแต่กล้ามเนื้อที่ออกแรงเยอะๆมีอยู่แค่ส่วนเดียวแค่นั้นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราทำงานหนักจนไม่พักนะคะยังไงก็แล้วแต่กฎแลคติกนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะเกิดหลายๆมัดมันก็มารวมกันได้นะคะอาการปวดก็กระจายไปแล้วก็ทำให้มีอาการปวดสะสมได้เช่นเดียวกันอันนี้คือในส่วนของอาการปวดเมื่อยนะคะไม่ว่าที่จะเห็นทางด้านฟิสิกอลหรือทางกายภาพมองเห็นได้สังเกตได้อย่างชัดเจนเช่นการสูงต่ำของไหล่ไม่เท่ากันนะคะหลังงอหรือแม้กระทั่งกระบวนการที่เกิดในร่างกายที่ทำให้เกิดอาการปวดขึ้นได้นะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเบื้องต้นนะคะที่เราสามารถอธิบายแล้วก็วิเคราะห์ได้แล้วก็สามารถนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้เห็นพอเป็นไอเดียว่าอาการปวดเหล่านี้นะคะสามารถเกิดขึ้นได้ทุกกล้ามเนื้อแล้วก็ทุกครั้งที่เราทำการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะการทำงานค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักสักครู่ค่ะ
จะต้องการอะไรให้มันมากมายให้มันวุ่นวายเพียงเธอนั้นใส่ใจกัน ทำอะไรมากมายในตอนนี้บางเวลาไม่เป็นไรแต่เธออยู่ไกลบางเวลาฉันเข้าใจเธอลืมกันไปบางเวลาไม่เป็นใจก็ไม่ต้องเสียดายปล่อยมันไปก่อนนะคิดถึงฉันสักครั้งมันไม่ได้คิดถึงใครทำตัวตามสบาย
เสี่ยงนะคะแน่นอนค่ะทุกอาการทุกโรคนะคะย่อมมีสิ่งที่เป็นปัจจัยกระตุ้นหรือปัจจัยเสี่ยงอยู่แล้วนะคะสำหรับอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปัจจัยเสี่ยงเนี่ยมีหลายอย่างเลยซึ่งเชื่อว่าทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วเช่นนั่งไม่เหมาะสมอะไรเรียกว่าไม่เหมาะสมคือนั่งไม่ถูกกับสรีระร่างกายของตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้โต๊ะท่าทางการทำงานทุกอย่างเลยนะคะการก้มเขียนหนังสืออันนี้ก็เป็นได้ทั้งนั้นหรือการทำงานซ้ำซากในท่าทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องนะคะหรือแม้กระทั่งเราทำทุกอย่างถูกหมดแล้วนั่งถูกต้องนะคะท่าทางการทำงานถูกต้องไม่มีจุดกดทับเลยนะคะแต่ว่าเราขาดการพักผ่อนทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานอันนี้ก็สามารถทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยได้เนื่องจากการเราใช้พลังงานหรือใช้กล้ามเนื้อเหล่านั้นมากเกินความจำเป็นนะคะที่กล้ามเนื้อจะรับได้ซึ่งในการป้องกันนะคะเราทำได้ไม่ยากเลยค่ะเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถบ้างนะคะหรือถ้าบางคนนะคะเขาก็อาจจะพูดติดตลกนิดนึงว่าทำงานแล้วก็กลับแล้วก็ออกไปอู้บ้างนะคะอันนั้นก็ได้ผลนะคะแต่ว่าระยะเวลาในการพักเนี่ยเราอาจจะชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงนะคะแล้วเราก็ออกไปพักยืดเส้นยืดสายเปลี่ยนอิริยาบถสักทีนึงถ้างานของเรานั่งนะคะเราก็ออกไปเข้าห้องน้ำนะคะไปเดินออกข้างนอกนะคะแล้วก็กลับเข้ามานะคะเราก็จะไม่ได้อู้จนมากเกินไปนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการผ่อนคลายนะคะ การทำงานแล้วก็กล้ามเนื้อของตัวเราเองทีนี้มีทริคอยู่อย่างนึงหรือว่ามีวิธีอยู่อย่างนึงว่าเราลองสังเกตตัวเองซิว่าแต่เดิมเนี่ยเราเคยนั่งทำงาน2ชั่วโมงแล้วเราค่อยออกไปยืดเส้นยืดสายเดินสักทีรอบนึงถ้าสมมติว่าต่อไปเรื่อยๆนะคะเรารู้สึกว่านั่งสักชั่วโมงเนี่ยเรานั่งไม่ได้ละเมื่อยไปทั้งตัวแสดงว่าสมรรถภาพของกล้ามเนื้อเนี่ยเราเริ่มลดลงนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีสังเกตตัวเองแต่ถ้าสมมติว่าเราจำเป็นต้องยกของหนักแน่นอนถ้าเป็นเรื่องของหนักหรือการจุดมีจุดกดทับเนี่ยในการดำรงชีวิตของเราเช่นการสะพายกระเป๋าการยกของทุกคนเวลามาทำงานจะต้องมีกระเป๋าอยู่แล้วสะพายกระเป๋าหิ้วกระเป๋าถือกระเป๋านะคะเราก็ต้องมีการสลับแขนกันถือบ้างนะคะมีการเปลี่ยนข้างบ้างนะคะหรือพยายามถ้าสมมติว่ามีกระเป๋าเดียวแล้วมันหนักมากลองแบ่งเป็น2กระเป๋าได้ไหมนะคะเพื่อเป็นการบาลานซ์กันนะคะไม่ให้กล้ามเนื้อฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยรับน้ำหนักจนมากจนเกินไปนะคะก็จะเป็นอีกวิธีนึงนะคะที่ทำให้เป็นการผ่อนคลายหรือผ่อนกล้ามเนื้อนะคะในการลดแรงกดนอกจากนี้นะคะอาจจะปรับวิธีการทำงานให้มีความหลากหลายในท่าทางการทำงานมากขึ้นอย่าให้ท่าทางการทำงานเนี่ยคงที่มากเกินไปนะคะหรือมีพื้นที่ในการนั่งทำงานเนี่ยให้กว้างขึ้นนอกจากนี้ระหว่างทำงานเนี่ยเราอาจจะต้องมีท่าในการออกกำลังกายด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะเพื่อช่วยลดการตึงของกล้ามเนื้อได้นะคะแล้วก็ยังเป็นช่วยในเรื่องของการหมุนเวียนเลือดแล้วก็การยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนะคะซึ่งท่าเหล่านี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ท่ายากนะคะเราเอาท่าง่ายๆนะคะเพื่อดูว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยสามารถยังออกกำลังกายหรือว่ายืดเหยียดได้มีประสิทธิภาพเท่าเดิมไหมเช่นถ้าเป็นคนที่จำเป็นต้องจับปากกาหรือดินสอเขียนหนังสือตลอดเวลาอาจจะสัก1ชั่วโมงหรือช่วงที่เราเมื่อยนะคะอาจจะกำมือแล้วก็แบกำแบนะคะเพื่อเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณมือที่เราใช้ทำงานกล้ามเนื้อไหล่กล้ามเนื้อบ่าก็เช่นเดียวกันนะคะเราอาจจะยืดเหยียดได้นะคะซึ่งวิธีการยืดเหยียดด้วยตัวเองเนี่ยค่ะก็ทำไม่ยากเราดูว่าเราใช้กล้ามเนื้อบริเวณไหนนะคะแล้วก็ค่อยๆยืดกล้ามเนื้อออกช้าๆจากท่าทางการทำงานของเราเช่นจับดินสอหรือจับปากกานะคะกล้ามเนื้อเราอยู่ในท่าทางเดิมๆมือเราจะไม่ได้เหยียดออกเลยนะคะเราแทบคล้ายๆว่ากำมือตลอดเวลาดังนั้นอาการยืดเหยียดนะคะก็ใช้วิธีการกางมือออกให้มากที่สุดนะคะจนรู้สึกตึงนะคะใช้ความรู้สึกตึงในการวัดว่ากล้ามเนื้อเรายืดเต็มที่แล้วนะคะในขณะที่ตึงสุดนะคะเราก็ค้างไว้ประมาณ10วินาทีนับในใจ1ถึง10ก็ได้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยหดกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ทำในลักษณะเดิมยืดให้ถึงที่สุดนะคะกางมือออกให้มากที่สุดแล้วก็นับค้างไว้นะทำสักประมาณ10ครั้งดังนั้นเนี่ยถ้าอวัยวะส่วนอื่นเช่นแขนนะคะเรางอแขนตลอดเวลาเราอาจจะยืดแขนบ้างนะคะยืดแขนนับ1ถึง10ยืดจนตึงนะคะอันนี้ก็เป็นแขนขาก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าลองนั่งทำงานแล้วงอขานะคะขากดทับอยู่บนเก้าอี้ตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นจุดกดทับอย่างหนึ่งนะคะดังนั้นเราอาจจะยืนขึ้นนะคะยืดขาอาจจะยืดกับเก้าอี้หรือแค่ยืนขึ้นเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็ดันขาไปด้านหลังนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อขาตึงนะคะนับ10วินาทีก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีที่ใช้ได้นะคะในวิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะดังนั้นเราก็ลองไปดูนะคะว่าอวัยวะตรงไหนบ้างกล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างนะคะที่เรามีปัญหาเกี่ยวกับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อตาใช้ได้ไหมบางทีเนี่ยเวลาเรามองจอคอมพิวเตอร์หรือเราดูอะไรที่เราสนใจมากๆหรือทำงานแล้วเราต้องเพ่งตลอดเวลาสายตาของเราเนี่ยจะเพ่งไปที่จุดเดียวนะคะเราอาจจะใช้วิธีการกรอกตาไปมานะคะกรอกตาเป็นวงกลมหรือว่าใช้วิธีมองไปในที่ไกลๆให้ไกลที่สุดอันนี้ถือว่าเป็นการพักผ่อนสายตาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นวิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยค่ะไม่ยากเลยนะคะ ดูแค่ว่าเราแค่สังเกตตัวเองว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนเรามีปัญหามีการปวดเมื่อยแล้วเราก็ใช้วิธีการยืดให้ตึงนะคะกล้ามยืดกล้ามเนื้อบริเวณนั้นให้ตึงนับค้างไว้10วินาทีนะคะแล้วก็ผ่อนเราจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อหรือว่าระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยค่ะทำงานได้ดีขึ้นหรืออาจจะพูดง่ายๆบางคนอาจจะรู้สึกวาบขึ้นมานะคะอันนั้นก็คือเป็นการที่เป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อนะคะสำหรับวิธีการทำงานคงไม่ยากเพราะว่าเรามีท่าทางมีการทำงานแล้วก็มีจุดเสี่ยงของอวัยวะต่างๆอยู่แล้วแต่ทีนี้ลองมาดูวิธีการออกกำลังกายดูบ้างนะคะว่าจะทำให้เรามีปัญหาเกี่ยวกับการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไหมแน่นอนค่ะถ้าใครเคยออกกำลังกายนะคะเริ่มแรกๆเนี่ยเราจะมีปัญหาเกี่ยวกับการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะเนื่องจากว่าร่างกายเรายังไม่เคยชินส่วนใหญ่เป็นคนที่ออกกำลังกายใหม่ๆจะรู้ได้ทันทีเลยนะคะแล้วก็อาการเหล่านี้จะทำลายความตั้งใจในการออกกำลังกายของเราอย่างสิ้นเชิงบางคนนะคะออกกำลังกายครั้งเดียวแล้วเมื่อยไปทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็หยุดเลยนะคะเนื่องจากว่ามันมีอาการเมื่อยตามมาแล้วเราไม่ได้มีการคลายกล้ามเนื้อหรือวิธีการที่เหมาะสมก็จะทำให้เราไม่ชอบวิธีการออกกำลังกายซึ่งทุกท่านน่าจะทราบดีอยู่แล้วว่าวิธีการออกกำลังกายเนี่ยค่ะหรือการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ต้องการของร่างกายของเราเพราะว่าร่างกายเราจะแข็งแรงได้เราก็ต้องออกกำลังกายด้วยนะคะในการออกกำลังกายนะคะสิ่งสำคัญคือการอบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกายทุกครั้งนะคะเราต้องมีการอบอุ่นร่างกายอบอุ่นยังไงนะคะเช่นเราจะวิ่งเราอาจจะต้องวอร์มด้วยการวิ่งเหยาะเบาๆนะคะอยู่กับที่ช้าๆนะคะหรือเราจะปั่นจักรยานนะคะหรือถ้าเราสังเกตได้เวลาเราดูกีฬานักกีฬาก่อนที่จะทำการแข่งขันหรือทำการเล่นกีฬาอะไรก็ตามจะต้องมีการวอร์มร่างกายก่อนเพื่อให้ร่างกายเรามีความพร้อมเหมือนคล้ายๆว่าเป็นการบอกร่างกายว่าต่อไปนี้นะคะร่างเรากำลังจะใช้กล้ามเนื้อทำอะไรนะคะก็เป็นการอบอุ่นร่างกายซึ่งส่วนใหญ่นะคะเป็นลักษณะการออกกำลังกายปกติแต่ว่าเริ่มจากค่อยๆทำก่อนลักษณะเบาๆก่อนประมาณ 5-10 นาทีนะคะเพื่อให้ระบบกล้ามเนื้อเราเคยชินระบบไหลเวียนเลือดเราเคยชินนะคะเรารู้จังหวะหน้าที่นะคะแล้วมันก็จะได้ทำงานอย่างเต็มสมรรถภาพของมันนะคะถ้าหากอยู่ดีๆเราอยู่เฉยๆแล้วออกกำลังกายทันทีร่างกายถ้าพูดง่ายๆเหมือนร่างกายช็อกนะคะไม่ได้รู้ตัวมาก่อนเลยแล้วก็ให้มันทำงานอย่างทันทีนะคะก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บบางครั้งเกิดการฉีกขาดของกล้ามเนื้อได้นะคะก็จะทำให้มีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นซึ่งค่อนข้างมีความเสี่ยงมากขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะการวอร์มเนี่ยค่ะก็ยังทำให้เป็นการลดการสะสมของกรดแลคติกในกล้ามเนื้อนะคะเนื่องจากว่าระบบไหลเวียนเลือดทำงานปกติแล้วนะคะเวลาทำงานกล้ามเนื้อทำงานมีกรดแลคติกเกิดขึ้นนะคะก็เป็นการค่อยๆระบายออกในปริมาณน้อยนะคะออกกำลังกายน้อยๆกรดแลคติกก็มีน้อยการระบายออกก็ง่ายนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นการบอกร่างกายทั้งระบบเลยว่าเรากำลังจะทำอะไรแล้วเราค่อยๆเพิ่มความเร็วไปค่อยๆเพิ่มความเร็วไปก็ทำให้เราไม่มีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นนะคะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราออกกำลังกายไปแล้วนะคะแล้วเรารู้สึกปวดเมื่อยนะคะหรือที่เราบอกว่ายังงั้นต้องออกกำลังกายซ้ำนะคะอันนี้คงเป็นคำพูดที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆว่าหลังจากออกกำลังกายแล้วเนี่ยถ้ามีอาการปวดเมื่อยออกซ้ำปุ๊บจะหายทันทีนะคะจริงๆแล้วเราต้องดูอาการด้วยนะคะบางทีร่างกายเนี่ยค่ะมีการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อด้วยนะคะอาจจะไม่เยอะมากนะคะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องรอให้อาการปวดเมื่อยเนี่ยอาการทุเลาลงก่อนประมาณสักวันหรือ2วันแล้วเราค่อยมาออกกำลังกายอีกครั้งนึงนะคะก็จะทำให้กล้ามเนื้อที่มีปัญหาเนี่ยค่ะสามารถสร้างเนื้อเยื่อมาชดเชยได้ถ้าหากเป็นกล้ามเนื้อเส้นใยเล็กๆนะคะมีการฉีกขาดเกิดการปวดเมื่อยหรือเจ็บกล้ามเนื้อเส้นใยเล็กๆเหล่านี้เนี่ยค่ะจะสามารถฟ ฟื้นฟูตัวเองได้จากการระบบร่างกายแบบอัตโนมัติที่ธรรมชาติสร้างขึ้นจากนั้นเราค่อยไปออกกำลังกายใหม่อีกครั้งหนึ่งก็จะทำให้การออกกำลังกายนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อของเราเนี่ยค่ะชินกับการออกกำลังกายหลังจากนั้นนะคะอาการปวดนะคะก็จะทุเลาจะไม่มีขึ้นมามากนักนะคะหลังจากนั้นกล้ามเนื้อเรานะคะจะค่อยๆพัฒนาแล้วก็เพิ่มสมรรถภาพศักยภาพในความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นการแข็งแรงของกล้ามเนื้อการออกกำลังกายก็ต้องมีวิธีต้องมีขั้นตอนไม่ใช่เจ็บแล้วเล่นซ้ำนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะใช้ได้ในกรณีที่เราไม่ได้มีอาการเจ็บมากนักนะคะแสดงว่ากล้ามเนื้อมีแค่อาการปวดแต่ถ้าสมมติว่ามีอาการฉีกขาดเราต้องปล่อยให้ร่างกายรักษาตัวเองก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปออกกำลังกายอีกครั้งหนึ่งยังไงก็ตามนะคะถ้าสมมติว่ามีอาการปวดเมื่อยเรานวดนะคะใช้วิธีการนวดเพราะการนวดจะลดอาการปวดเมื่อยได้แล้วความตึงตัวของกล้ามเนื้อได้นะคะแล้วก็ช่วยกันขับไล่ของเสียออกจากกล้ามเนื้อได้นะคะแต่ว่าต้องนวดอย่างถูกวิธีนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการประคบค่ะใช้น้ำแข็งหรือว่าความเย็นนะคะประคบก็จะช่วยลดอาการบวมหรือการคั่งของเลือดได้นะคะดังนั้นอีกวิธีหนึ่งคือการหยุดพักนะคะดังนั้นถ้ามีอาการปวดมากๆอาจจำเป็นต้องหยุดพักร่างกายประมาณ 2-3 วันนะคะอย่าเพิ่งไปออกกำลังกายซ้ำนะคะเจ็บแล้วต้องออกกำลังกายซ้ำอันนี้จะค่อนข้างอันตรายนะคะดังนั้นต้องพักก่อนประมาณ 1-2 วันนะคะหรือ3วันแล้วค่อยมาออกกำลังกายใหม่ก็จะทำให้ร่างกายของเราหรือกล้ามเนื้อของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการคลายกล้ามเนื้อหรือคลายอาการปวดทั้งหมดนะคะแล้วก็เราสามารถนำมาใช้ในการดำรงชีวิตของเราได้นะคะก็อยากจะฝากไว้สำหรับคนที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อสนใจอาการปวดของตัวเองนิดหนึ่งนะคะเพื่อความสุขในชีวิตแล้วก็การห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สำหรับวันนี้ขอขอบคุณวิทยากรจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะที่กรุณามาให้ความรู้ในรายการค่ะท่านผู้ฟังจะติดตามรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ใหม่นะคะในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 น. นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวัยดุจดัง